Նա գնում է խարխափելով, գլխահակ, իր մեջ փոթորկվող հակասական ուժերից տարված. Նրա գրչի տակից դուրս են գալիս անվարժ, անկապ ստեղծագործություններ, որոնք կատարված էին հզոր, բայց դեռևս ոչ որոշակի ուժով, կատարված անհմուտ ձեռքով, որը սակայն տոգորում էր նրան հպարտ հաճույքով. Իր այդ նոր զորության գիտակցությունը նրան համարձակություն տվեց առաջին անգամ դեմառդեմ նայելու այն ամենին, ինչ շրջապատում էր նրան, ինչ նրան սովորեցրել էին մեծարել, ինչ նա հարգում էր առանց վիճարկելու. Նա անմիջապես դրա մասին դատեց ամբարտավան ազատությամբ. Շղարշը պատրվեց. Նա տեսավ գերմանական կեղծիքը. Ամեն ազգ, ամեն արվեստ ունի իր կեղծավորությունը. Աշխարհը սնվում է մի փոքր ճշմարտությամբ և մեծ քանակությամբ ստով. Մարդկային միտքը տկար է. Այն վատ է հարմարվում մաքուր ճշմարտությանը. Հարկավոր է, որ նրա կրոնը, նրա բարոյականությունը, նրա քաղաքականությունը, նրա բանաստեղծները, արվեստագետները այն ներկայացնեն կեղծիքով պարուրված. Այդ կեղծիքը հարմարվում է յուրաքանչյուր ազգի ոգուն համեմատ. Այն փոխվում է, մի ազգից անցնում մյուսին. Նրանք են, որ ժողովուրդների համար այնքան դժվարացնում են իրար հասկանալը և այնքան հեշտացնում իրար ատելը. Ճշմարտությունը բոլորի մոտ նույնն է. Բայց յուրաքանչյուր ժողովուրդ ունի իր սուտը, որն իր իդեալիզմն է անվանում. Եվ ամեն մարդ, ծնունդից մինչև մահ, շնչում, ապրում է այդ ստով, որը գոյության պայման է դառնում. Միայն մի քանի հանճարներ կարող են ազատվել դրանից. հերոսաբար հաղթահարել այն տագնապները, որ ունենում են մենության մեջ, իրենց մտքի ազատ աշխարում. Միաննշան դիպված հանկարծ Քրիստոֆի առաջ բացեց գերմանական արվեստի կեղծիքը. Եթե մինչև այդ չէր տեսել, ապա ոչ թե նրա համար, որ այդ շարունակ նրա աչքերի առջևում չէր, այլ նրա համար, որ շատ մոտիկ էր գտնվել և անհրաժեշտ հեռավորությունը չէր եղել. Այժմ երևում էր լեռը, որովհետև հեռացել էր նրանից. Նա համերգ էր գնացել Ստատտիշե Տոնհալե. Համերգը տեղի էր ունենում մի ընդարձակ դահլիճում, ուր տեղավորված էին 10 կամ 12 շարք, ընդամենը 2 կամ 300 սրճարանային սեղաններ. Խորքում բեմն էր, ուր գտնվում էր նվագախումբը. Քրիստոֆի շուրջ բոլորը երկար և մուգ համազգեստերի մեջ պրկված սպաներ էին, սափրված, լայն, կարմիր, լուրջ ու քաղքենի դեմքեր. աղմկաձայն խոսող և ծիծաղող տիկիններ, որոնք ցուցադրաբար չափազանցնում էին իրենց բնական կեցվածքը. Զուգված դեռատի աղջիկներ, որոնք ժպտալիս ցույց էին տալիս իրենց ամբողջ ատամնաշարը. Մորուքների մեջ և ակնոցների հետևում կորած խոշոր տղամարդիկ, որոնք նմանվում էին կլոր աչքերով բարեհոգի սարդերի. Նրանք յուրաքանչյուր բաժակն ըմպելիս կանգնում էին և որևէ կենաց առաջարկում. Այդ գործողության մեջ կրոնական հանդիսավորություն էին մտցնում. Այդ պահին փոխվում էին նրանց դեմքերն ու ձայնի շեշտը. Կարծես պատարակ մատուցելիս լինեին. Գինի էին առաջարկում միմյանց, բաժակն ըմպում այնպիսի հանդիսավորությամբ, որ խեղկատակության էր հասնում. Երաժշտությունը կորչում էր խոսակցության և ափսեների աղմուկի մեջ. Բայց և այնպես բոլորն աշխատում էին կամաց խոսել և ուտել. Հեր կոնցերտմեյստերը, բանասերի տեսքով, խոշոր, կորաքամակ, արծվաքիթ և ակնոցավոր մի ծերունի էր, ծնոտից կախնկած սպիտակ մորուքով. Այդ բոլոր տիպերը վաղուց արդեն ծանոթ էին Քրիստոֆին. Բայց այսօր նրանց ծաղրանկարային տեսնելու միտում ուներ. Լինում են օրեր, երբ չգիտես ինչու, մարդկանց ծիծաղելի կողմերը, որ առաջ չես նկատել, աչքիդ են ընկնում. Համերգի ծրագրի մեջ մտնում էին Էգմոնտի նախանվագը, Վայլ Տոյֆելի մի վարս, Տանհոյզերի ուխտագնացությունն ի հռոմ, Նիկոլայիի Վինձորի զվարճասեր կանայքի նախանվագը, Ատալիայի քրմական քայլերքը և հյուսիսային աստղ ֆանտազիան։ Նվագախումբը Բեթհովենի նախանվագը կատարեց վայելուչ կերպով, իսկ վալսը մոլեգնորեն։ Տանհոյզերի ուխտագնացությունը նվագելու ժամանակ լսվում էր խցանահանվող շշերի աղմուկը։ Քրիստոֆի հարևան սեղանի մոտ նստած մի խոշոր մարդ վինզորյան կանանց նվագի ժամանակ տակտ էր խփում, դիմախաղով ֆալստաֆի ձևերը կատարելով։ Երկնակապույտ շրջազգեստով, սպիտակ գոտիով, տափակ քթին ոսկե ակնոց դրած, կարմիր թևերով, հաստամարմին, տարիքոտ մի կին հզոր ձայնով երգեց Շումանի և Բրամսի լիեդները։ Նա բարձրացնում էր հոնքերը, գորովալի հայացք էր ընդունում, կկոցում կոպերը, գլուխը խոնարում էր մերթաչ, մերթ ձախ, ժպտում լուստաձև երեսի վրա թանձրացող լայն ժպիտով, չափազանցված դիմախաղեր էր անում, որը երբեմն կաֆե շանտանային տպավորություն արտացնելու վտանգ էր առաջացնում, եթե չլիներ այն մեծաշուկ պարկեշտությունը, որը նրանից ճառագայթում էր։ Ընտանիքի այդ մայրը ճգտում էր արտահայտել չարաճճի աղջկա էությունը, դեռատիությունը, կիրքը, և Շումանի պոեզիան աննկատելիորեն ստանում էր նրսրիի հոտ։ Հասարակությունը զմայլանքի մեջ էր, բայց ուշադրությունը հանդիսավոր բնույթ ստացավ հատկապես այն ժամանակ, երբ երևաց հարավի գերմանացի տղամարդկանց երգեցիկ խումբը, որն իրար հետևից մրմնջաց և մռնչաց օրֆեոնյան ոգով զգայացուց երգեր։ Նրանք 40 հոգի էին, բայց երգում էին 4 մարդու պես։ Կարծես նրանք իրենց ստիպում էին կատարման միջից ջնջել ամեն ինչ, ինչ հիշեցնում էր երգչախմբային երգեցողություն։ Դա մի փորձ էր գտնելու քաղցրանվակ էժանագին էֆեկտներ, երկչոտ և լալկան նրբերանգներով մարող պիանիսիմոններ, որոնք ընդհատվում էին մեծ թմբուկի հարվածների պես թնդացող հանկարծական ոստումներով։ Այդտեղ պակասում էին ամբողջականությունն ու հավասարակշռությունը։ Զգացվում էր քաղցրավուն մի ոչ, այդ հիշեցնում էր Բոտտո մի խոսքերը. «Թողեք առյուծ ձևանանք. ես այնպես մեղմ կմռնչամ, ինչպես ղունղունում է աղավնին. այնպես կմռնչամ, որ բոլորին թվա թե սոխակ է երգում»։ Քրիստոֆը սկզբից իսկ լսում էր հարաճուն ապշանքով։ Այդ ամենի մեջ ոչինչ նոր չէր նրա համար։ Նա գիտեր այս համերգները, այս նվագախումբը, այս հասարակությունը։ Բայց ամեն ինչ հանկարծ կեղծ թվաց։ Ամեն ինչ, անգամ իր ամենից շատ սիրած գործը, Էգմոնտի նախանվագը, որի փքուն խառնափնթորությունը և չափավոր հուզականությունը, նրան վիրավորում էին հիմա որպես ապացույց անկեղծության բացակայության։ Անշուշտ, ոչ Բեթհովենին, ոչ էլ Շումանին էր լսում նա, այլ նրանց ծիծաղելի կատարողներին, այս որոճացող հասարակությանը, որի թանձր տխմարությունը ծանր գոլորշու պես տարածվում էր կատարվող ստեղծագործությունների շուրջը։ Բայց ինչ փույթ, այդ գործերի, նույնիսկ նրանցից ամենից գեղեցիկների մեջ կար ինչ-որ անհանգստացնող բան, որ Քրիստոֆը դեռ երբեք չէր զգացել։ Ինչ էր այդ։ Նա չէր համարձակվում այդ վերլուծել, սրբապղծություն համարելով իր ամենասիրելի վարպետներին վիճարկելը։ Բայց հակառակ չտեսնելու ցանկությանը, տեսել էր արդեն և շարունակում էր տեսնել։ Ինչպես Պիզայի Վերգոնյոսան, նա նայում էր աշխարհին մատների արանքով։ Նա տեսնում էր գերմանական արվեստն իր մերկության մեջ։ Բոլորը, թե հանճարները և թե հիմարները, ցուցահանում էին իրենց հոգիները հուզիչ հաճ կատարությամբ։ Հույզը հորդում էր, բարոյական ազդվությունը հոսում գետի պես, սիրտը հալվում, խոլական սահանքները բացվել էին, այդ սենտիմենտալությունը տարրալուծում էր ավելի ուժեղների եռանդը, թույլերին խորասուզում գոլորշու ալիքների մեջ։ Դա հեղեղ էր, և գերմանական միտքը նիրհած էր նրա հատակին։ Եվ ո՞րն էր այդ միտքը։ Երբեմն դա Մենդելսոնի, Բրամսի, Շումանի միտքն էր, երբեմն էլ նրանց հետևից ճոռոմ և լալկան լիեդների փոքրիկ հեղինակների մի ամբողջ լեգիոնի միտքը. Ամենուր ավազ, ոչ մի ապառաշ, կավ, թաց ու անձև. Այդ ամենն այնքան անմիտ էր և այնքան երեխայական, որ Քրիստոֆը չէր կարող հավատալ, թե հասարակությունն այդ չի զգա. Նայեց շուրջը, բայց տեսավ երանավետ դեմքեր. Բոլորը նախապես համոզված էին կատարվելիք երաժշտության գեղեցկության և նրանցից մեծագույն հաճույք ստանալու մեջ. Միթե նրանք իրենց թույլ կտային ունենալ սեփական մտքեր. Նրանք լիակատար հարգանք էին տածում դեպի այդ նվիրական անունները. Եվ ինչ ասես, որ չէին հարգում. Հարգում էին համերգի իրենց ծրագիրը, իրենց գարեջրի բաժակը, անգամ իրենք իրենց. Զգացվում էր, որ նրանք գերազանցություն մագդիրով են մեծարում այն ամենը, ինչ հեռվից կամ մոտիկից առնչություն ուներ իրենց հետ. Քրիստոֆը մերթ զննում էր հասարակությանը, մերթ լսում կատարվող ստեղծագործությունները. Վերջիններս արտացոլում էին հասարակությանը. Հասարակությունն էլ այդ գործերն էր արտացոլում, ինչպես պարտեզի ողորկ գունդը. Քրիստոֆը զգում էր, որ ծիծաղը գալիս է, դեմքը ծամածրվում էր. Սակայն իրեն պահում էր. Բայց երբ հարավի տղամարդիկ եկան հանդիսավորությամբ երգելու սիրահարված դեռատի աղջկա խոստովանությունը, Քրիստոֆը չդիմացավ այլևս, քրքջաց. «Սուս», լսվեցին վրթովված ձայներ. Հարևանները տարակուսանքով նայեցին նրան. Այդ բարեհամբույր և զայրագին դեմքերը նրան զվարճացնում էին. Նա ավելի բարձր ծիծաղեց, որից աչքերը արտասվակալեցին. Այս անգամ հասարակությունը զայրացավ. «Դուրս», բղավեցին տարբեր կողմերից. Նա վեր կացավ և գնաց, ուսերը վեր քաշելով. Մինչ խելագար մի քրքիջ ցնցում էր նրա կրնակը. Այդ հեռանալը սկանդալի տպավորություն թողեց. Դա Քրիստոֆի և նրա հայրենի քաղաքի թշնամական հարաբերությունների սկիզբը դարձավ. Այս փորձությունից հետո տուն գնալով, Քրիստոֆը որոշեց վերընթերցել նվիրական երաժիշտների գործերը. Նա զարհուրեց, երբ տեսավ, որ իր ամենից ավելի սիրած վարպետներից ոմանք ստում էին. Ճիկ գործ դրեց համոզել իրեն, թե սխալվում է. Բայց ոչ, հնարավոր չէր. Նա շշմեց միջակության և ստի այն ամբողջ համադրությունից, որը մեծ ժողովրդի արվեստի գանձարանն էր կազմում. Որքան քիչ էին այն էջերը, որոնք կարող էին քննություն բռնել. Դրանից հետո արդեն սրտի բաբախումով նա անցավ իր սիրելի գործերի ընթերցանությանը. Ավաղ, նա ասես կախարդված լիներ. Ամենուր նույն ձախողանքը. Մի քանի վարպետներ նրան անասելի ցավ պատճառեցին. Ասես թե մի շատ սիրելի բարեկամի կորցնելիս լիներ. Կամ թե հանկարծ նկատելիս լիներ, որ այդ բարեկամը, որին վստահել էր, տարիներ շարունակ իրեն խաբելիս է եղել. Եվ նա ուզում էր լալ. Գիշերները չէր քնում, տանջվելով շարունակ նույն ցավով. Նա իրեն մեղադրում էր, միթե այլևս կորցրել է դատելու ընդունակությունը. Միթե կատարյալ ապուշ է դարձել. Ոչ, ոչ. Ավելի քան երբևիցե նա տեսնում էր օրվա ճառագայթող գեղեցկությունը. Զգում կյանքի օրհնառատ հորդումը. Սիրտը երբեք չէր խափում նրան. Դեռ երկար ժամանակ նա չհամարձակվեց ձեռք տալ նրանց, որոնք լավագույններն էին նրա համար, ամենից մաքուրները, սրբություն սրբոցները. Նա վախենում էր հարված հասցնել այն հավատին, որ տածում էր նրանց նկատմամբ. Բայց ինչպես դիմադրել ճշմարտասեր հոգու անողորմ բնազդին, երբ նա ուզում է մինչև վերջ հասցնել և իրերը տեսնել այնպես, ինչպես որ նրանք կան, թեկուզև այդ տանջանք պատճառի. Եվ նա բաց արավ նվիրական գործերը, մարտի նետեց վերջին պահեստազորը, կայսերական գվարդիան. Առաջին իսկ հայացքից նա տեսավ, որ սրանք մյուսներից ավելի անարատ չէին. Քաջություն չունեցավ շարունակելու. Որոշ պահերին կանգ էր առնում, փակում էր գիրքը. Նոյի որդու պես նա շորով ծածկում էր հոր մերկությունը. Հետո ուժաթափ մնում էր այդ ավերակների մեջ. Ավելի շուտ կուզենար մի թևը կորցնել, քան իր նվիրական պատրանքները. Սիրտը սուք էր կապել. Բայց նրա մեջ այնպիսի ուժ կար, որ արվեստի նկատմամբ ունեցած վստահությունը չխախտվեց. Երիտասարդական անձնապաստանությամբ նա վերսկսեց ապրել. Ասես թե նրանից առաջ ոչ ոք ապրած չլիներ. Իր նոր ուժից արփեցած, հանգեց այն մտքին և թերևս նա ճիշտ էր, կարծելով, որ քիչ բացառությամբ ոչ մի առնչություն չկա կենթանի կրքերի և այն արտահայտության միջև, որ նրանց տալիս է արվեստը. Բայց սխալվում էր կարծելով, թե ինքն ավելի լավ և ճշմարտացի է արտահայտում այդ զգացմունքները. Որովհետև լեցուն էր կրքերով, ուստի նրա համար հեշտ էր այդ կրքերը վերագտնել իր գրածների մեջ. Բայց իրենից բացի ուրիշ ոչ ոք դրանք չէր ճանաչի այն անկատար տեսքով, ինչպիսին տվել էր այդ կրքերին. Նրա դատապարտած արվեստագետներից շատերը նույն դրության մեջ էին. Նրանք ունեցել և վերարտադրել էին խորունգ զգացմունքներ. Բայց նրանց երաժշտական լեզվի գաղտնիքը մեռել էր նրանց հետ միասին. Քրիստոֆը հոգեբան չէր, և դրա համար էլ իրեն չէր նեղում այդ բոլոր պատճառաբանություններով. Ինչ որ նրա համար մեռած էր, նրա կարծիքով միշտ էլ մեռած էր եղել. Անցյալի վերաբերյալ իր դատողությունները վերաքննում էր երիտասարդությանը հատուկ անողոք և ինքնավստահ անարդարությամբ. Նա պոկում էր քողը ամենաազնիվ հոգիների, կորցնելով ներողամտությունը նրանց ծիծաղելի կողմերի նկատմամբ.